Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci o misiji posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku emisije Na vratima Evrope, između ostalog, poslušajte. Električni i elektronski otpad, koji je među najvećim ekološkim opasnostima, današnjice iz BiH završava u Evropskoj uniji. Kako se rješavaju stari frižidera i baterija u BiH, kako u Evropskoj uniji, poslušajte građane.
Znači, hodaju kombijem oni koji se bave time, nose dašnji džaba i oni to nose.
Nešto najgore bacim u smeće. U smeće. A obično tako ves mašinu zvone majstora, dadnemo za dijelove, on to dalje reciklira i tako dalje.
Bacamo smeće kao i svi. Uvijek bacimo ono standardno smeće, kontejner.
Pa odvozimo na smeće, znači sve nam je sortirano gdje smijemo šta bacati. Imamo kontejnere za plastiku, za papir, za željezo, za staru sijalcu, za staru bateriju, za sve.
Međudržavna granica duga nešto više od 100 kilometara. Nije prepreka saradnji na raznim nivoima između Bihaća i Ličko-senjske županije. Goran Vukovac, gradonačelnik Otočca.
Tema koja nas je dovela u grad Bihać su Japodi i mogućnost prekogranične suradnje koja se financira sredstvima Europske unije. I tu vidimo priliku da u budućnosti surađujemo.
Nakon članstva u šengenskoj zoni, zvaničnici Hrvatske tvrde kako će tokom ljetne turističke sezoni biti olakšan prelaz granice na području Neuma. Ministar financija Hrvatske Marko Primorac objašnjava.
U situaciji u kojima se isto tako isticalo da su, ne znam, školski autobusi sa djecom pretresani, da su im se sendviči pregledavali i tako dalje, to svakako nije cilj carinskih postupanja, niti bi objektivna carinska kontrola trebala stavljati fokus na takve subjekte i na takve vrste prometa.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Električni i elektronski otpad iz BiH završava u Evropskoj uniji. Radi se o hiljadama tona, a ove vrste otpada ubrajaju se među najveće ekološke opasnosti i današnjice zbog povećane upotrebe različitih elektronskih uređaja. Zbrinjavanje ove vrste otpada aktuelno je pitanje i u državama Evropske unije. O tome u priči Arnesa Grbešića.
Stare sijalice, monitori i televizori iz Bosne i Hercegovine završavaju u Njemačkoj, a pokvareni frižideri u Austriji, kaže to Mahir Bjelonja iz firme Zeos Ekosistem, koja je prvi operator sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini. Za te poslove tu firmu je ovlastilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Zeus ima potpisane ugovore sa ovlaštenim sakupljačima, odnosno reciklirima električnog i elektronskog otpada koji imaju dozvole od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno kantonalnog ministarstva zaštite, koje dozvole su u pitanju i na prvom stepenu obrade se rastavljaju određene frakcije koje se mogu rastaviti u našoj državi i onda se prodaju na inostrano tržište od strane tih reciklira, a za otpad koji se ne može obraditi ili zbrinuti u Bosni i Hercegovini, Zeos je omogućio da se on izvozi i da se zbrinjava u zemljama Evropske unije u skladu sa ekološkim propisima i zakonskim propisima, tako da se naše sijalice zbrinjavaju u Njemačkoj, a frižideri u Austriji.
U cijelom svijetu povećavaju se količine električnog i elektronskog otpada, što je po mišljenju ekologa jedan od najvećih globalnih problema današnjice.
Hercegovini se generiše oko 7,5 kilograma e-otpada po stanovniku na godišnjem nivou, dok se u Evropskoj uniji generiše oko 16 kilograma po stanovniku na godišnjem nivou. Naravno, treba uzeti u obzir i površinu zemlje, financijske mogućnosti i broj stanovnika, a Zeos kontinuirano sve prakse iz Evropske unije, odnosno one najbolje prakse, prenosi i u Bosnu i Hercegovinu, tako da naši građani imaju apsolutno sve mogućnosti koje imaju i građani drugih evropskih zemalja kada je u pitanju način predaje otpada, način informisanja stanovništva, projekti aktivnosti, način njegovog zbrinjavanja, dakle sve je omogućeno.
Stare frižidere ili električne šporete građani kažu da uglavnom daju ili prodaju otkupljivačima starog željeza i drugih sekundarnih sirovina, dok na primjer sijalice ili baterije bacaju zajedno sa kućnim smećem. Govore Edi Bistešnja, Samir iz Zenice, Mehmed iz Maglaja, te Sara i Cvjetko iz Doboja.
Daš njima, oni koji skupljaju to. Jedino njima daš, nema šta drugo. Znači hodaju kombijem oni koji se bave time, nose daš im džaba i oni to nose.
Nešto najgore bacim smeće. Smeće? A obično tako veš mašinu zvone majstora, dadnemo za dijelove, on to dalje reciklira i tako dalje.
Ima u mene bracić, pa voze oni Romi da od otmaja otkupljuju i voze.
Bacamo smeće kao i svi. Uvijek bacimo ono standardu smeće, kontejner.
Da, dadnem ovaj Romima, ovaj, kad najđe s kombijom, ovi što kupe staro željezo. A ovo je... Ovo kad ima nešto ovako pokvarno, što ovo je u smeće.
A Ivana i Ante porijeklom iz Usore žive u Austriji i govore o tamošnjim iskustvima sa bacanjem različitih vrsta otpada.
Pa odvozimo na smeće, znači sve nam je sortirano gdje smijemo šta bacati. Imamo kontejnere za plastiku, za papir, za željezo, za staru sijalcu, za staru bateriju, za sve. Mi imamo, kad dođemo tu, jednu kantu koju ide sve smeće.
Pa ne znam, nije zašto je to tako ovdje. Niko se ne brine pod o tom.
Bit.
To će i to jednog dana i ovdje. Da će se općine brinuti za to da je svako ima svoje otpad i svoje smeće i da se razvrstava.
Ponovo Mahir Bjelonja iz operatera sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom sa sjedištem u Sarajevu.
Zeosako sistem je u protekloj godini, odnosno 2022. sakupio 3400 tona elektronskog otpada. Prema strukturi to su u najvećem procentu veliki kućanski aparati, a u ukupnom periodu od proteklih 10 godina sakupljeno je oko 19.000 tona električnog i elektronskog otpada.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošlog i tokom ovog mjeseca postavljeni su novi kontejneri za e-otpad.
56 novih kontejnera u 9 kantona i 36 općina. Svi kontejneri su mapirani na karti zeos.ba i građani mogu isto da pristupe putem naše web stranice. Nakon postavljanja vršit će se potpisivanje memoranduma o saradnji sa svim općinama, a praženje kontejnera vršit će se otprilike svakih 3 do 6 mjeseci u zavisnosti od potrebe. Čitav proces praženja tih kontejnera i izbrinjavanja električnog i elektronskog otpada pokriva zeos ekosistem financijski kako bismo bili sigurni da će taj otpad završiti na pravo mjesto.
Predstavnik firme Zeos Ekosistem Mahir Bjelonja navodi i lokalne zajednice u kojima se nalaze kontejneri za elektronski i električni otpad.
To su Breza, Bukovinu, Čapljina, Čelić, Čitluk, Dobo Istok, Donji Vakuf, Drvar, Počevskovna, Fojnica, Goražde, Gornji Vakuf, Uskoplje, Gradačac, Iliđa, Ilijaš, Kalesija, Kladanj, Kupres, Živno, Lukavac, Neum, Novi Travnik, Ođak, Olovo, Sarajevo centar, Sarajevo, Novo Sarajevo, Sarajevo Stari grad, Stolac, Široki Brijeg, Tešanj, Tomislav grad, Travnik, Trnovo, Usora, Vareš i Zavidović. Uglavnom, znači sve one općine koje su iskazale interes. Također se ima plan da se još jedan poseban projekat realizuje za Unsko-Sanski kanton, gdje će i u općine Unsko-Sanskog kantona biti postavljeni kontejner za električni elektronski otpad.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Reforme za Evropu.
U proteklih nekoliko godina Razvojna agencija grada Trebinja, Treda, u ovu lokalnu samoupravu kroz projekte donijela je 1,5 milijuna maraka gradu na Trebišnjici. Projekti su iz različitih oblasti, ali su najviše radili na razvoju turističkih sadržaja. Sa direktorom Razvojne agencije Bijanom Benderačem razgovarao Nebojša Kolak.
Razgovaramo sa Bojanom Benderačem, direktorom Trede i Razvojne agencije grada Trebinja. Po našim informacijama u proteklom periodu, ova agencija je dosta projekata uradila sa raznim međunarodnim donatorima, ali i domaćim. Gospodine Benderač, evo da nas malo podsjetite šta ste tu u proteklom periodu radili, pogotovo sa tim međunarodnim donatorima.
Dobro, možemo reći da je posljednjih 4-5 godina, ne kažem da nije ranije bilo isto nekih inicijativa značajnih, ali da je posljednjih godina došlo do onako naglog porasta broja projekata, inicijativa, ali i aktivnosti u koje je Razvojna agencija grada Trebinja uključena. Ono što je važno napomenuti jeste da su u pitanju projekti koji pripadaju različitim sektorima. Prije svega sektoru turizma, što je donekle logično imajući u vidu i strateško opredeljenje grada Trebinja, ali isto tako tu je i podrška preduzetništvu malim i srednjim preduzećima, zastupljeni sektor poljoprivrede, obrazovanja i tako dalje. Ono što smo nekako u posljednje vrijeme najviše bio akcenat na sektoru turizma i promociji prirodnog i kulturnog valorizacije i promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa, tako da su realizovani projekti iz programa Adrion. To je nešto što je završeno krajem prošle i početkom ove godine, a projekat koji nam je trenutno u fazi realizacije, ali isto tako ga privodimo kraju, jeste Retrail koji se finansira kroz program EU4 Business Recovery i gdje je akcenat bio na podršci turističkom sektoru. Prije svega smo mi akcenat stavili na aktivni i outdoor turizam, tako da su tu urađeni određeni sadržaji novi za bicikliste, prije svega kroz adaptaciju biciklističke, odnosno pješačke staze Trebinje Jazina koja prati bivšu Čirovu prugu. Uradili smo stavke, parkirališta za bicikla, nabavili određeni broj bicikala i organizovali različite edukacije za korisnike. Trebalo bi pomenuti možda tu i saradnju sa Investicionom razvojnom bankom Republike Srpske, budući da smo 4 godine za redom realizujemo projekte koji se finansiraju kroz njihov program podrške, tako da smo i ta se podrška prije svega odnosi na sektor poljoprivrede, tako da smo krajem aprila ove godine potpisali novi ugovor koji se odnosi na realizaciju tog programa i novog projekta i podršku malim poljoprivrednim proizvođačima kroz nabavku opreme, kroz izgradnju jednog objekta koji će koristiti agrarni fond, također organizovanje različitih edukacija itd.
Ono što je zanimljivo reći da nisu baš mala sredstva kroz vaše projekte stigli u Trebinje.
Pa nisu zaista. Najvažnije je tu zapravo što ta sredstva donatorska oslobađaju prostor da se kroz redovni budžet grada Trebinja realizuju neke druge stavke i da se tu naprave određene uštede. Tako da mi sada nastavljamo sa pripremom nekih novih projekata. U ranijem periodu je to neka procjena naša bila da je oko 1,5 milijuna maraka donatorskih sredstava prošlo kroz projekte koje je realizovala Razvojna agencija Realtre.
Evo, od tih nekih projekata, malo da se i na to obrazovanje osvrnemo. To je u stvari promjena zanimanja, što je veoma značajno u današnje vrijeme, ako nema u jednom sektoru posla da ljudi promijene zanimanje i da nađu posao.
Tako je. Mi smo od 2018-19. godine negdje bila inicijativa i to je projekat rađen sa fondacijom Helvetas. Nažalost, završen je, kažemo, tek smo dotakli osnove tog problema i ticao se upravo tog povezivanja formalnog obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada, gdje se radilo na izmjenama nastavnih programa i planova, edukacijama profesora, edukacijama mentora u preduzećima, praktične nastave i nabavci opreme koja bi tome pomogla školama. I negdje nam je u planu da i u narednom periodu se ponovo pokrenem kada je u pitanju saradnja sa školama, jer je to zaista nešto što je velikog značaja i ne samo to, nego i različite vrste obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije, radne snage, program osposobljavanja itd.
Od svih tih projekata koji ste do sada radili, koji bi vi izdvojili onako, hajde da kažemo, i da je vidljivi i da ljudi mogu direktno vidjeti na terenu da se nešto uradilo?
Pa dobro, svaki od njih ima zaista svoju neku vrijednost. Nekad se ljudima učini da možda samo neka infrastruktura ili oprema donosi neku promjenu, ali mnogo više tu ima i nekih edukacija, različitih nekih sistemskih rješenja i tako dalje. Ja ne bih sada nešto posebno neki od njih izdvajao. Evo, najvrijedniji financijski je upravo ovaj koji realizujemo trenutno, Retrail, koji sam već pomenuo, budući da je nešto preko 300.000 konvertibilnih maraka.
Govorio je direktor Razvojne agencije Trebinja, Bijan Benderać. Sa njim je razgovarao Nebojša Kolak.
Slobodna Evropa.org.
Međudržavna granica duga nešto više od 100 km nije prepreka saradnje na raznim nivoima između Bihaća i Ličko-senjske županije. Realizacijom zajedničkih prekograničnih projekata i najavom novih, ove godine ta saradnja značajno intenzivirana. Više u prilogu Azre Bajrić.
Oduvijek naslonjeni i upućeni jedni na druge i danas, kada ih razdvaja granica, duga nešto više od 100 km, Bihać i Ličko-senjska županija, osobito njeni gradovi Gospić i Otočac, te Nacionalni park Plitvička jezera, mogu biti primjer dobre saradnje. Konstatirano je ovo i prilikom nedavne posjete Bihaću delegacije Ličko-senjske županije predvođene županom Ernestom Petrijem. Sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem razgovarao je, kaže, o saradnji u turističkom sektoru s obzirom da se s obje strane granice nalaze nacionalni parkovi Una u BiH i Plitvička jezera u Hrvatskoj, te da je planirana uspostava regionalnog parka Una u Hrvatskoj.
Republika Hrvatska je, kao što znate, i članica Europske unije, i članica NATO pakta, i članica eurozone, i odnedavno članica Schengena, tako da u stvari jako puno ćemo imati zajedničkih segmenata gdje ćemo moći pomoći i stanovnicima Bihaćke regije i Bosne i Hercegovine kako bi lakše povlačili sredstva u predpristupnim fondovima, znači a danas sutra kad Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije i u europskim fondovima. Znači tu postoji puno segmenata zajedničke suradnje.
Razgovaralo se i o bivšem vojnom aerodromu Željeva koji teritorijalno jednim dijelom pripada području Ličko-senjske županije, a drugim dijelom Bihaću. Saradnja između grada Bihaća i Ličko-senjske županije je od velikog značaja s obzirom na mogućnosti korištenja sredstava iz fondova Europske unije. O projektu Japodija razgovarale su delegacije Bihaća i Otočca, a na inicijativu privrednih komora Unsko-sanskog kantona i Otočca. Goran Bukovac, gradonačelnik Otočca.
Bilo vrlo uspješno i tema koja nas je dovela u grad Bihać su Japodi i mogućnost prekogranične suradnje koja se financira sredstvima Europske unije. Japodi su narod koji živio na područjima i Ličko-senjske županije grada Otočca, te Unsko-sanskog kantona i Bihaća. I tu vidimo priliku da u budućnosti surađujemo, ali i na svim drugim područjima našeg djelovanja.
Upravo se na područjima od Ličko-senjske županije u Republici Hrvatskoj preko Bihaća i Unsko-sanskog kantona pa do Crne Gore i Albanije mogu pronaći ostaci japonske kulture. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić kaže da je cilj da Otočac, Bihać i eventualno još jedan grad iz Crne Gore preko IPA fondova realiziraju projekat koji bi se odnosio na digitalizaciju historijske građe i njeno stavljanje u funkciju turizma.
Dakle, da pokušamo u saradnji sa gradom Otočcem, gradom Bihaćem i eventualno još sa jednim partnerskim gradom iz Crne Gore apliciramo prema IPA fondovima kako bi realizirali u narednom periodu jedan konkretan projekat koji bi se odnosio na eventualnu digitalizaciju historijske građe i stavljanje u funkciju turizma i turističkih obogaćenja turističkih sadržaja.
Sve može predstavljati solidnu referencu i za neke buduće slične zajedničke projekte. Jozo Brajković, predsjednik Županijske komore Otočac.
Na ovom sastanku je dakle dogovoreno što se tiče da ovog projekta da se formira i radna grupa ili radna skupina koja će nastaviti rad na ovom projektu kako bi se što prije mogli javiti i na ove projekte, programe prekogranične suradnje.
Sanela Sabljaković, VD predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Nama je najinteresantnije kultura i turizam i tu se može aplicirati s projektima u iznosu od 400.000 eura do 2 miliona eura. Znači sa temom Japodi i kultura Japoda mislimo da bi tu mogli zajednički napraviti neki kvalitetan projektni prijedlog.
Delegacije Bihaća su posjetile Gospić i Otočac, a pripadnici civilne zaštite Bihaća i Ličko-senjske županije najavili su zajedničku vježbu. Ono što je trenutno u fokusu jeste traženje mogućnosti da se osigura kvalitetnija prohodnost organiziranih grupa turista koji posjećuju nacionalne parkove Una i Plitvička jezera, kako bi se smanjila bespotrebna zadržavanja na granici. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Špica turističke sezone na Jadranskoj obali je počela, pa su u jedinom BH gradu na moru, u Neumu, postala još aktuelnija pitanja izolovanosti nakon što je prošlog ljeta pušten u funkciju Pelješki most, a pogotovo nakon što je Hrvatska od početka ove godine postala članica i takozvanog šengenskog prostora slobodnog kretanja. Iako ističu kako članstvo u šengenskoj zoni podrazumijeva poštivanje strogih, unaprijed propisanih pravila kontrole graničnih prelaza vanjskih granica Europske unije, zvaničnici Hrvatske tvrde kako će tokom ljetnje turističke sezone biti olakšan prelaz granice na području Neuma. Šta će to konkretno značiti, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Od 1. januara ove godine Hrvatska, skoro 10 godina nakon što je postala članica Europske unije, postala je dio i takozvane šengenske zone, koja se sastoji od 27 evropskih država, većinom članica EU, između kojih nema kontrola na međusobnim granicama. Šengenska zona nazvana je po sporazumu od 14. juna 1985. godine i Šengenskoj konvenciji iz 1990. godine, potpisanima u gradu Šengenu u Luksemburgu. Prema tom sporazumu, članice Šengenske zone obavezne su primjenjivati stroge provjere putnika koji ulaze ili izlaze iz šengenskog prostora. Provjere se koordiniraju sa graničnom agencijom Europske unije Frontexom. Jedna od vanjskih granica šengenske zone je i ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar financija Hrvatske, u čijoj nadležnosti je i carinska služba te zemlje, Marko Primorac, je o postupanjima na granici rekao:
Naravno da je cilj postupanja, pa i carinskih, maksimalno posebno tijekom turističke sezone, ne otežati promet i protok prometni. Međutim, s obzirom da smo u šengenskom prostoru, postoje određena postupanja, određene procedure kojih se u tom kontekstu moramo držati.
Podsjetimo, sve osobe koje prelaze vanjske granice šengenske zone su predmet provjera. Izuzetak su osobe koje redovno prelaze granicu i poznate su graničarima. Kada se ustanovi da nema upozorenja u vezi sa tim osobama u bazama podataka, mogu biti predmet jedino povremenih nasumičnih provjera, a ne sistemskih svaki put kada prelaze granicu. Međutim, na društvenim mrežama i u medijima mogu se naći primjeri dubinskih provjera, na primjer školskih autobusa, pa čak i osoba koje žive uz granicu. Ministar Primorac je o tome rekao:
Uvijek se u okviru tih anedoktalnih primjera ističu činjenice u kojima je netko tko živi u pograničnom području u smislu dnevnih migracija bio podvrgnut nekakvim dubinskim, da tako kažem, pregledima, pa i situacije u kojima se isto tako isticalo da su, ne znam, školski autobusi sa djecom pretresani, da su im se sendviči pregledavali i tako dalje. To svakako nije cilj carinskih postupanja, niti bi objektivna carinska kontrola trebala stavljati fokus na takve subjekte i na takve vrste prometa.
Umjesto toga, tvrdi hrvatski ministar financija Marko Primorac,
već temeljem procjene i analize rizika se fokusirati na ona područja, odnosno na one putnike za koje postoji i objektivno sumnja, odnosno povećan, da tako kažem, rizik, i da se u tom kontekstu sva postupanja dubinska usmjere upravo na takve putnike.
Olakšanja u postupanju na granici hrvatski zvaničnici najavili su tokom nedavne posjete Neumu. Potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović podsjeća da je Hrvatska od 1. januara članica i šengenskog prostora, u okviru kojeg postoje takozvani šengenski zakoni i pravila koja su unaprijed određena.
Međutim, postoji i činjenica da smo na ovom dijelu obale upućeni stoljećima jedni na druge i sigurno nikome nije intencija da se tu postavljaju bilo kakve barikade, da pače i ono sve što možemo pojednostaviti, ubrzati, učiniti efektivnijim na dobrobit svih ljudi koji žive u ovom dijelu i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, to je naša zadaća.
Božinović je kazao i kako Zagreb interesira postoje li problemi u prometu ljudi i roba, te kako žele biti ekspeditivni i maksimalno izaći u susret u olakšanju prelaza granice na području Neuma.
Jer uspjeh ekonomski bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pogotovo uspješna sezona u Neumu, je u interesu ne samo građana Bosne i Hercegovine, ne samo Hrvata koji žive ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, već u interesu i susjednih gradova i općina u Republici Hrvatskoj, što znači da je u interesu Republike Hrvatske.
Ministar financija Hrvatske Marko Primorac je rekao da će i carinici nastojati olakšati uslove za prelaz granice na području Neuma, ali je najavio olakšanje i za poslovanje poduzetnika.
Ono što mogu istaknuti, s obzirom da je sezona evo na vratima, razgovarali smo i o mogućnostima unapređenja operativno-tehničkih postupanja s ciljem osiguranja maksimalne protočnosti prometa na graničnim prelazima. Mislim da je to posebno važno za sve one koji se bave turizmom na ovome području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Dok većina mladih Srebreničana razmišlja o trajnom odlasku iz ovog grada, braća Mile, Rade i Dragan Stevanović su odlučili da u svom gradu otvore lokal, restoran brze hrane i kafić. Ovaj objekat je u sklopu škola i prvenstveno je namijenjen za potrebe učenika i cijene su prilagođene njihovom džeparcu. Braća Stevanović su već boravili na radu u Hrvatskoj, ali su se ipak odlučili vratiti u Srebrenicu. Vole svoj grad, ali ako ne uspiju u svom biznisu, razmišljaju da ponovo krenu ka nekoj zemlji Evropske unije. Sadik Salimović.
Mile, Rade i Dragan rođeni su u Srebrenici i kao svi mladi željeli su ostati u svom gradu. Međutim, zbog nedostatka posla, 80% mladih raselilo se širom Europe. To su učinili i braća Stevanović, ali poslije kratkog vremena vratili su se u Srebrenicu. Mile ima 25 godina i boravio je u Hrvatskoj.
Otprilike 80-90% društva koje sam poznavao iz srednje škole i mimo toga su otišli negdje. Uglavnom nisu više u Srebrenici. Bio sam ja, bili su braća, radili smo u Hrvatskoj. Nije loše, može da se zaradi fino.
Mile kaže da im odlazak u Hrvatsku nije odgovarao, te su se vratili u Srebrenicu.
Ali nije to ništa, kad se vrati kući na par mjeseci, sve se to polako potroši i nije to neka bajna priča kako mnogi predstavljaju da jest. Ne ide nam se nigdje nije toliko bolje nigdje, pa išli smo da radimo i na druga mjesta, tako da znamo iz prve ruke kako je. Pa odlučili smo se da bi ostali u Srebrenici, to jest da bi pokušali da ostanemo tu, da radimo s porodicama, tu smo rođeni.
Po povratku braća Stevanović otvorili su restoran za učenike, kaže Mile.
Pa otvorili smo fast food, znači restorančić brze hrane sa dijelom gdje ima i kafić gdje može da se sjedi, da se ruča, da se jede. Trudimo se da to budu neki, da kažemo, malo skromniji, ali jeftiniji obroci, da se to može, da se prilagodimo jednostavno na uslove u kojima trenutno živimo.
Dragan vodi restoran u kojem se nalazi kafić.
Društvo odlazi, mi smo ostali ovdje, pokrenuli ovo. Trudimo se i nastavimo da ostajemo ovdje da radimo. Pokušavamo da zadržavamo mlade, ali teško, bezuspješno.
Ovaj biznis traje samo za vrijeme školske godine. Koliko će biti isplatan s obzirom da braća Stevanović žele da cijene prilagode učeničkom džeparcu, a cijene artikala za potrebe restorana stalno rastu, kaže Mile.
Da, to je prvenstveno za učenike, osnovne i srednje škole. Da, nema, kad je raspust učenicima i vikendima mi ne radimo. Slaba je zarada, ne zbog toga što nema posla, posla ima, ali troškovi iz dana u dan rastu i ne znam kad će stati, da li će stati.
I Dragan govori da žele da ugode učenicima, ali moraju da gledaju i svoju računicu.
Prilagodili smo cijene, ipak su ovdje učenici najviše, glavni mušterije su učenici, nemamo neku zaradu, ali eto da i njima izađemo u susret od prilike.
Pa odlučili smo se, lijepo nam je ovdje. Imamo tu društva, imamo tu rodbine, na kraju krajeva roditelji su nam tu, nisu ni oni više toliko mladi da mi sad mogli lijepo ostati malo i s njima, tako da smo odlučili da malo ostanemo tu ako se bude moglo opstati.
Ljubav prema rodnoj Srebrenici može se umanjiti ako biznis ne krene dobro. Braća Stevanović razmišljaju o ponovnom odlasku u neku od zemalja Evropske unije.
Moj dolazak je u stvari neki dug prema zavičaju, ne samo dug i ljubav, da. Ako se ovakav trend nastavi, neće biti održivo rat.
Planiram, ako vidjet ćemo još ovu godinu da vidimo da li će uspjeti, ako ne uspije, i ja ću ići na vrijedi.
Rade, jedan od trojice braće Stevanović, ponovo se uputio na rad u Hrvatsku, a Mile i Dragan još imaju strpljenja da ostanu u svom rodnom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.